Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан IT, финтех һәм сәнәгатьтә, транспортта һәм авыл хуҗалыгында яңа технологияләр кулланып, киләчәккә перспективаларын күздә тотып эшләргә тиеш. Бу секторларны үстерү венчур инвестицияләрен җәлеп итмичә мөмкин түгел, дип сөйләде бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов. Татарстан Республикасы өчен иң яхшы 50 инновацион идея конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында. Ул билгеләп үткәнчә, иң яхшы инновацион идеяләрне бүләкләү Татарстан өчен чын традициягә әверелде. Инноваторларның масштаблы ярышын беренче тапкыр 16 ел элек үк үткәргәннәр. Бу вакыт эчендә коронавирус конкурс инвестицион эшчәнлекне үстерүнең һәм яңа технологик хәл ителешләр табылуының мөһим факторына әверелде. Агымдагы чикләүләргә карамастан, конкурс үзенә ихтыяҗ булуын раслады. Катнашу өчен 1900-дән артык проект килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда күбрәк, аларның 175-е җиңүче дип табылды, диде президент. Татарстан үзенең новатор проектлары белән көчле. Сезнең проектлар безнең республика һәм илебез файдасына хезмәт итәр дип ышанам, дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миңниханов һәм конкурста катнашучыларга башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды коммерцияле булмаган оешмасы күзәтчелек советының Казанда узган киңәйтелгән утырышында катнашты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Инвестиция Венчур фонды белән берлектә алып барылган эш нәтиҗәсендә ел саен меңләгән алдынгы идея тормышка юллама ала, ә республика инновацияләр җәлеп итү үзәгенә әверелә. Ул катлаулы вәзгыяткә карамастан, быел Татарстан Республикасы Инвестиция Венчур фонды идея 1000 инновацион проектларына ярдәм итү программасы һәм экспорт юнәлешле инновацион продукцияны акселерацияләү программасы кебек технологик эшкуарлыкка ярдәм итү программаларын гамәлгә ашыруны дәвам итә, дип ихтибар итте. Уйлап табучылар һәм галимнәр ягыннан әлеге ярдәм инструментларына ихтыяҗ артагына бара. Без бу юнәлештә эшне дәвам итәчәкбез, дип өстәде Рөстәм Миңниханов. Иртәгә 11 декабрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республиканың Әтнә районына бара. Анда 18 гасырда төзелгән мәчет реставрация эшләре үткәрелгәннән соң кабат үз ишекләрен ача. Әлеге иман йортын Казаннан читтәге иң борынгы таш мәчет дип атыйлар. Бу турыда бүген Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Җумга көнне Рөстәм Нургалиевич эшлекле визит белән Әтнә районына барырга ниятли. Анда Түбән Бәрәскә авылында мәчетнең реставрацияләнгән соң ачу һәм парау планлаштырыла. Мәчет 1769 елда эре сәүдәгәр һәм танылган Хәйрәче Ибраһим Бурнаев бакчасына төзелгән. Түбән Бәрәскә авылында аның үзенә караганда пирешкәртү һәм текстиль җитештерү фабрикасы урнашкан иде ул вакытта. Әмиде мәчет төзү максатларында Бурнаев Екатерина II-ның үтенече белән шәхсән үзе мөрәҗәгать иткән һәм аның иң югары рөхсәтен алган. Әмиде бунда әйтергә кирәк, Казан артыннан беренче кирпич мәчете татарларның монументаль төзелеш сәнгате үстерүдә 200 еллык тәнәфестән соң 18 гасыр уртасында төзелгән беренче мәчет санала бу мәчет һәм бер елдан соң гына Чекбедин Әмәржан исемендәге Казан шәһәрендә дә мәчет ачыла. Бу мәчет каршында мәдрәсә эшли торган иде. Һәм инде мәчет реставрациясе 2014 елда башланды. Менә аның реставрациялары бетте һәм Сәмгәле шул мәчетне карарга планлаштыра.
Казанда 2022 елгы махсус Олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарында якынча 3000 делегат катнашырга тиеш. Ярышларга 3000гә якын волонтер җәлеп ителер дип көтелә. Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханovның Олимпиадага әзерлек һәм аны уздыру мәсьәләләрен контрольдә тутуы турында әйтте.
Махсус Олимпиаданың беренче халыкара уеннары 1968 елның июлендә Чикаго шәһәрендә хәрби бирда узды. Шул ук елның декабрьнең хәйрия оешмасы статусы алган махсус Олимпиада оешмасы булдырылган. Бу еллар эчендә махсус Олимпиада хәрәкәтендә 180 илдән 3 миллионнан артык кеше катнашты. Һәм инде 1989 елга кадәр уеннар бар тик США-да гына узды. 2020 елның мартында бу Олимпиада безнең Россиядә Казанда узачак дип әйтелде. Барлык катнашчыларда спорт әзерлегенә карап дивизионнарга бүленә. Уеннарда катнашчыларның милли булуы теркәү юк һәм илләр арасында гомум команда зачеты булмаячак. Бу үзенчәлекле бер олимпиада. Һәм инде дөньяда начар эпидемиологик хәлне исәпкә алып, уеннарны үткәрү 2023 елның 22 гыйнварыннан алып 28 гыйнварга кадәр планлаштырылган. 2022 елгы Бөтендия кышкы универсиада Казандагы махсус олимпиадага 110 илдән 3000гә якын делегат киләчәк дип көтәбез. Спортсменнар, партнерлар, тренерлар, рәсми затлар, шул ук менә 3000гә якын волонтерлар да катнаша дип көтәбез. Һәм инде 1000гә якын масса күләм мәгълүмат чарасы вәкилләре катнашуда күздә тотыла. Бөтен олимпиадаларны үткәргән кебек тә бу олимпиадада эстафета тантанасы да узачак. Ул инде үзенең Грециядагы Афина шәһәреннән алачак, һәм инде шуннан соң төрле-төрле төбәкләрдә узачак, һәм безнең республикага киләчәк.
Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ел җитәкчесе 2020 республика иҗтимагый конкурсының конкурс комиссиясе утырышын үткәрде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Конкурста катнашучылар исемлеге республика министрлыклары һәм ведомстволары, шәһәр һәм район муниципаль берәмлекләре, эш бирүчеләр берләшмәләре һәм Татарстан һөнәр берлекләре федерациясе тәкъдимнәре нигезендә формалаштырылган. Катнашу өчен икътисадның төрле тармакларындагы 120 предприятие һәм оешма җитәкчесе тәкъдим ителде. Конкурс номинантлары тарафыннан 2020 елда предприятие күрсәткечләренең югары дәрәҗәсен тәэмин иткән 82 җитәкче билгеләнде. Нәкъ менә шулар арасыннан безгә тиешле номинацияләр буенча конкурс лауреатларын сайларга кирәк, диде премьер-министр. 4 тапкыр Олимпия уеннары призеры, Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Ирек Зиннуров парламентарий мандатын тапшырды. Хәзер ул Берләшкән Дәүләтләр Бердәмлеге, чит илдә яшәүче ватандашлар эшләре һәм халыкара гуманитар хезмәттәшлек федераль агентлыгында эшләячәк. Ул биредә Россиянең бер иҗтимагый үзәге җитәкчесе вазифасын билеячәк һәм Россия белән Азербайҗан арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту белән шөгыльләнәчәк. Бүген халкыбыз Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясовны соңгы юлга озатты. Артистны 7-нче номерлы шәһәр клиник хастаханәсенең ишек алдыннан озаттылар. Рафаэль Ильясов белән хушлашырга аның күп санлы хезмәттәшләре, сәхнәдәшләре, иҗатын яратучылар, якташлары килгән иде. Татарстанның халык артисты Кирам Сатиев аның белән бергә эшләгән елларын искә алды.
Моң шишмәсе дип әйтергә мин Рафаэль абыйны. Андыйлар бездә шактый Татарстанда, татар сәнгатендә, татар милләтендә шуларның берсе һич чексез Рафаэль Ильясов. Рафаэль абый белән миңа 40 елдан артык бергә эшләргә туры килде. Халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итәргә туры килде. Рафаэль абый миңа бик ярдәм итте. Мин гомер буе рәхмәтле Рафаэль абыйга авыр туфрагы. Җиңел булсын, караңгы күрләре якты булсын, Рафаэль абый. Хуш.
Рафаэль Ильясов Мамадыш трактында урнашкан Казанның мөселман зиратында җирләнде. Һава торышы турында. Иртәгә 11 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 16-20, аязучан вакытларда 27 градуска кадәр салкын, көндез 10 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда урыны белән бозлавык.